Қазақстандағы оппозициялық бағыттағы Гүлжан Орг сайты жұма шілденің 22-сі күні бірнеше сағатқа ашылып, қайта жабылып қалды. Сайттың жетекшісі Гүлжан Ерғалиева өз сайтына хакерлік шабуылдың жасалынып жатқандығына біраз болғандығын айтып отыр. Журналист мұның артында біреулер тұр деген сенімде.
Идет атака, то одна атака, то вторая. Кто-то очень плотно занялся нами. Теперь, значит, все включили, все возможные ресурсы и всеми способами просто обрушивают сайт.
Оның сөзінше бұл проблема шілденің 15-і күні басталған. Сол күні сайт интернеттен көрінбей қалған. Бұл жұма күні болатын, ал демалыс күндері хостингті тез қалпына келтіру мүмкін емес, дейді сұхбаттасымыз. Ерғалиева шабуыл жасаушылар осыны назарға алғандығын айтады. Сайтты қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанымен, оны техникалық тұрғыдан жүзеге асыру өте қиын болған. Ал сенбі күні таңертеңнен біздің сайтымыз белсенді түрде DDoS шабуылға ұшырады деген журналист бұл істе өзіне көмектесетін адамдар табылмай отырғандығын атап өтті.
Потому что в Алмате, я так поняла, или уровень низкий у наших технических работников, или тут вообще всех уже купили, все под контролем, боятся, не знаю.
Оның сөзінше DDoS шабуыл Қазақстан мен шетелдегі адрестерден мыңдап жасалған. Шілденің 21-і күні Гүлжан Ерғалиева тиісті сала ведомстволарына ресми хат жолдап, заңды негізде жұмыс істеп тұрған интернет басылымның тұрақты жұмысын қамтамасыз етілуін талап еткен.
Алматы телеком и Казах телеком оттуда шли до атаки. Это косвенно есть подозрение, что они могли соучаствовать в этом. Но это только мои подозрения.
Өз күштерімізбен сайтқа жасалған мұндай шабуылды тойтара алмағандықтан шетелдік интернет қызметтерден көмек сұрауға тура келді, дейді сұхбаттасымыз. Олар көмекке келуге дайын екен. Енді Гүлжан Ерғалиева өздерінің қазнет арқылы хабар таратпайтындығын айтып отыр. Оның пікірінше, бұл жағдай сайтта жарияланған мақалалармен байланысты болуы мүмкін.
Могут быть все герои наших публикаций, начиная от самых верхов до самых низов. Там и система МВД есть, там есть финансовая полиция. Все могут быть, поэтому я могу подозревать всех.
Оның айтуынша, сайт ашылғаннан бері онда Қазақстан билігінің түрлі эшелондағы шенеуніктер мен мемлекеттік органдарды сынайтын мақалалар үздіксіз жарық көріп келген. Сондықтан бұл кез келген адам немесе ұйым болуы мүмкін деген Гүлжан Ерғалиева олардың аттарын атап түстерін түстей алмайды. Бірақ ол тапсырыс берушінің қалтасы қалың екендігіне сенімді. Мұндай қызметтің, яғни DDoS шабуылдың құны сағатына кемінде $500 тұрады, дейді сұхбаттасымыз. Айталық сайтқа бірнеше сағаттың ішінде 10,000 сұранысты 10 хакер жібере алады және оны күнделікті толықтырып отырады. Демек, тапсырыс беруші ауқатты адам не ұйымдар, дейді Гүлжан Ерғалиева. Біз бұл мәселеге қатысты Қазақстанның байланыс және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызда ведомствоның баспасөз қызметінің өкілі Әсел Егізбаева төмендегідей жауап берді.
Оның ашылмай отырғанын мен бірінші сізден естіп отырмын. Мен кеше ғана кіріп қарап шыққам, бір қарап шыққам. Кеше ғана аштым. Бүгін таңертең уақытым болмай жатыр. Сіздің көзіңізше ашайын. Сұранып жіберіңіз, егер осы мәселе бойынша біз оны тиісті органдарға жібереміз. IT маман емеспіз ғой. Олар қандай шешім шығарып жатыр, не болып жатыр дегендей.
Ал елдегі ең ірі интернет провайдер Қазақтелекомға хабарласқанымызбен, ол жақта телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал Қазақстанда осы күнге дейін бірнеше мәрте хакерлік шабуылдардың құрбаны болған Зона KZ интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов аталған шабуылдардың артында кім тұрғандығын және олардан қорғану оңай емес екендігін айтып отыр.
Чтобы защититься от DDoS-атаки, тем более выяснить, кто есть заказчик, нужно расследование провести в международном масштабе.
DDoS шабуылдарды киберқылмыс деп атаған Мизинов онымен халықаралық деңгейде ғана күресу керектігін атап өтті. Еске салсақ, Ерғалиева Орг интернет басылымы 6 маусымнан бастап, яғни Гүлжан Ерғалиева мен оның командасы «Свобода слова» газетін тастап кеткен кезден бастап шыға бастаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.